Καλή σας ημέρα από την Αθήνα. Καλωσορίσατε στο Μυστικό Πέρασμα, στη νέα πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, που μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 11 τοπική ώρα από τα ιστορικά βραχεία κύματα της ΕΡΤ, αλλά και μέσω ίντερνετ από το webradio.ert.gr η Φωνή της Ελλάδας και από τον ίδιο ιστότοπο στην κατηγορία Πολιτισμός, όποια μέρα και ώρα εσείς θέλετε, όπου και αν βρίσκεστε. Μυστικό πέρασμα λοιπόν στον κόσμο της σκέψης και της τέχνης, σε ένα κόσμο τόσο πραγματικό όσο οι εμπειρίες που ζούμε μέσα σε αυτόν. Όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, όταν βλέπουμε μια ταινία, μια θεατρική παράσταση, ένα εικαστικό δρόμενο ή ακόμα όταν περιηγούμαστε σε ένα μουσείο ή σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Και κάτι τέτοιο θα κάνουμε σήμερα, θα περιηγηθούμε σε αρχαιολογικούς χώρους Αθήνας μιλώντας για φιλοσοφία. Θα μιλήσουμε για μια σειρά σεμιναρίων σε ανοιχτό χώρο στην Αθήνα που διοργανώνει μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, λέγεται Athens School Kinsep, και ο τίτλος των σεμιναρίων είναι «Φιλοσοφική περίπατη στην αρχαία Αθήνα». Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, για αυτό το εγχείρημα που νομίζω θα αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο, μια ξενάγηση, μια βόλτα σε ένα αρχαιολογικό χώρο ενώ συζητάμε για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Θα μιλήσουμε όμως και για τις άλλες δραστηριότητες αυτής της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Όλα αυτά με τον Αλέξανδρο Σχισμένο, ένα από τα μέλη αυτής της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι, έτσι να μπαίνουμε και σε ένα καλοκαιρινό λίγο κλίμα. Baltimore, Nina Simone, και γυρνάμε να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Σχισμένο.
On a marble stair, trying to find the ocean, looking everywhere. Hard times in the city, in a hard town by the sea. Nowhere to run to. There ain't nothing here for free. Look around the corner, waiting for a train. Drunk, lying on the sidewalk, in the rain. Thank you.
never gonna come back here till the day I die.
Έχουμε λοιπόν στη συντροφιά μας σήμερα τον Αλέξανδρο Σχισμένο, είναι διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μεταδιδακτορικός ερευνητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει γράψει και αρκετά βιβλία, ανάμεσά τους «Η ανθρώπινη τρικυμία, ψυχή και αυτονομία» στη φιλοσοφία του Κορνήλιου Καστοριάδη, «Μετά τον Καστοριάδη, δρόμοι της αυτονομίας στον 21ο αιώνα», «Μικρή πραγματεία για τον ερωτικό χρόνο» και άλλα. Αλλά σήμερα δεν θα μιλήσουμε τον Αλέξανδρο για αυτή του την ιδιότητα τη συγγραφική, αλλά θα μιλήσουμε για τους φιλοσοφικούς περιπάτους στην αρχαία Αθήνα. Σε καλωσορίζουμε, Αλέξανδρε.
Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους ακροατές. Και χαίρομαι για την ευκαιρία να μιλήσουμε για κάτι σημαντικότερο από τα βιβλία. Για μια προσπάθεια την οποία έχουμε αρχίσει στο κέντρο της Αθήνας.
Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει κάτι τέτοιο φέτος, έτσι δεν είναι?
Ναι, η Φιλοσοφική Περίπατη είναι ένα πρόγραμμα 6 ελληνών σεμιναρίων, 6 σεμινάρια στα ελληνικά και 6 αγγλικά, που θα πραγματοποιηθούν in situ, που λέμε, στην περιοχή, στον τόπο, όπου διδάχτηκε και ασκήθηκε η φιλοσοφία στην αρχαιότητα. Οπότε είναι μια περιήγηση σε 4 αρχαίους τόπους φιλοσοφικού ενδιαφέροντος, στην Πνίκα, όπου η φιλοσοφία, όπως λέει και ο Καστοριάδης, ασκούταν στην πράξη μέσα από τις συνελεύσεις του Δήμου, την αρχαία αγορά, όπου οι σοφιστές δίδαξαν και άνοιξαν τους διαλόγους τους, την Ακαδημία του Πλάτωνα, όπου ο Πλάτων ίδρυσε τη σχολή του μετά την απογοήτευσή του από την Αθηναϊκή Δημοκρατία, και βέβαια το Λύκειο του Αριστοτέλη, το οποίο ίδρυσε ο Αριστοτέλης μετά την επιστροφή του στην Αθήνα επί βασιλείας Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτοί οι 4 αρχαιολογικοί τόποι, οι οποίοι διαμορφώνουν ένα διαφορετικό χάρτη της Αθήνας, έναν χάρτη της αρχαίας φιλοσοφίας, σε μια πόλη, την αρχαία Αθήνα, όπου η φιλοσοφία ήταν στους δρόμους και όχι σε κάποιο είδους ίδρυμα.
Πολύ σωστά. Να δούμε λίγο και πιο συγκεκριμένα ποια θα είναι τα θέματα, για να έχουμε μια εικόνα. Πρώτα απ' όλα, είπες ότι θα είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά τα σεμινάρια. Άρα λοιπόν έχουμε δύο διαφορετικά σεμινάρια, έτσι. Διαφορετικές ημερομηνίες και όλα. Να πούμε γιατί όποιον ενδιαφέρεται, θα πούμε και εμείς πολλά στοιχεία εδώ, αλλά για όποιον ενδιαφέρεται στο Athens School Kinsep, μπορεί να βρει όλες τις πληροφορίες, έτσι δεν είναι?
Ωραία. Ενδιαφέρεται, μπορεί να βρει και στο Facebook και στο διαδίκτυο, στη σελίδα μας. Τα σεμινάρια διοργανώνονται από την κοινωνική συνεταιριστική εκπαίδευση και λόγου του Athens School. Και θα είναι πράγματι, θα είναι τη μία μέρα στα ελληνικά και την άλλη μέρα στα αγγλικά.
Ας δούμε εμείς τα ελληνικά για αρχή. Έτσι, λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα θέατρο και δημοκρατία. Η Σοφία Καναούτη είναι διδάκτορ μέσων μαζικής ενημέρωσης και πολιτικής. Αυτό το σεμινάριο θα γίνει στην Πνίκα. Είναι γύρω στις 2 ώρες θα κρατάνε τα σεμινάρια, έτσι.
Ναι.
Και θα γίνει στις 24.
Θα είναι 2 ώρες με περιήγηση, καφέ και συζήτηση.
Ωραία. Άρα δηλαδή θα έχει και ένα διαλογικό χαρακτήρα, έτσι. Θα έχει και ένα διαλογικό χαρακτήρα. Δεν είναι μόνο κάποιος που θα συμμετέχει να ακούσει, σαν να παρακολουθεί ένα σεμινάριο, ας πούμε, αλλά να συμμετέχει και εκείνος.
Ναι.
Συζητώντας.
Να δημιουργήσουμε όρους ενός ευρύτερου διαλόγου. Ο εισηγητής θα κάνει μια μικρή διάλεξη και θα ακολουθούν ερωτήσεις μαζί με παρατηρήσεις για το τοπίο και τον τόπο.
Πολύ ωραία. Θέατρο και δημοκρατία. Έπειτα έχουμε η αρχαία φιλοσοφία στον ελεύθερο δημόσιο χώρο της πόλης που το κάνεις εσύ στις 29 Ιουλίου. Αυτό θα γίνει στην αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή αγορά. Έτσι πάλι για ώρα, 6,5 ώρα.
Θα περπατήσουμε ακολουθώντας τα βήματα των αρχαίων φιλοσόφων και να δούμε πώς αναδύθηκε η αρχαία φιλοσοφία μέσα από το δημόσιο χώρο της πόλης.
Συνεχίζοντας, ο Πλάτων και ιδέες, πάλι εσύ το κάνεις αυτό, στον χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Έχει πάει 1η Αυγούστου πλέον. τι είναι αρχαίο στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, Ιωάννης Περπερίδης, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορας φιλοσοφίας, και αυτό θα γίνει μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο το Καλλιμάρμαρο.
Ναι.
Μετά τον ντεφιλέ του Ντιόρ, λοιπόν, στο Καλλιμάρμαρο.
Μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, το οποίο υπήρξε και αυτό ένα τόπο συγκέντρωση και αγώνων, όπου όμως δημιουργούσε και εκεί τις ίδιες δημόσιες συνθήκες για συζήτηση και για τα προβλήματα της εποχής, που είναι και αγωνιστικού ήθους και η φιλοσοφία, με την έννοια ότι είναι ένας αγώνας λόγων.
Mm-hmm.
Οπότε θέλουμε να δείξουμε και αυτό το αγωνιστικό κοινό πνεύμα της αρχαίας δημοκρατίας.
Μάλιστα. Μετά έχουμε ο Αριστοτέλης και η πολιτική. Εσύ mm-hmm. πάλι κοντά στην τοποθεσία του Λυκείου του Αριστοτέλη. Αυτό είναι στις 6 Αυγούστου. Και με τέλος αρχαία τεχνική και σύγχρονη τεχνολογία. Ιωάννης Περπερίδης πάλι και στις 7 Αυγούστου πάλι στο Λύκειο του Αριστοτέλη. Μάλιστα λες κοντά στην τοποθεσία του Λυκείου του Αριστοτέλη.
Ναι, κοντά, γιατί θέλουμε να περπατήσουμε γύρω από το Λύκειο του Αριστοτέλη, είναι και ο αρχαιολογικός χώρος εκεί. Αλλά θέλουμε να περπατήσουμε και γύρω, ώστε να δούμε τη σχέση του Λυκείου, του πώς ήταν ο τόπος εκεί, το οποίο ήταν στα περίχωρα της αρχαίας πόλης, τον υπόλοιπο οικιστικό περίγυρο.
Πολύ
ωραία. Και με τον Αριστοτέλη ολοκληρώνουμε κάπως την αρχαία ελληνική περίοδο, γιατί μπαίνουμε σε μια νέα αντίληψη περί πολιτικής. Ο Αριστοτέλης πλέον ζει σε μια εποχή βασιλείων, ελληνικών.
Σωστά.
Βασιλείων. Mm. Όπως μπαίνουμε και σε μια νέα αντίληψη της τεχνικής και της τεχνολογίας. Οπότε με τον Αριστοτέλη βγαίνουμε πλέον από τον κλασικό κόσμο και μπαίνουμε στον κόσμο αυτό που λέμε της δυτικής φιλοσοφίας, με την έννοια που γνωρίζουμε σήμερα.
Mm-hmm. Όλη αυτή η λογική του διαλόγου, ο οποίος δεν είναι ένας διάλογος που γίνεται για να γίνεται. Θέλω να πω ότι είναι ένας διάλογος που προσπαθεί να επιλύσει βασικά ζητήματα και της συνύπαρξης στο πλαίσιο της δημοκρατίας, των αποφάσεων που πρέπει να πάρθουν από κοινού, αλλά και της αντίληψης, της ενδιαμόρφωσης των αντιλήψεων γύρω από τα γεγονότα της ζωής. Αυτό το κομμάτι, η σύγχρονη φιλοσοφία σε σχέση με την αρχαία, θέλω να πω κατά πόσο το κρατάει, κατά πόσο, τι εννοώ, έχει χαθεί λίγο πολλές φορές το αίσθημα ότι η φιλοσοφία τελικά δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση άνευ σημασίας για τη ζωή μας. Έχει περάσει μια αντίληψη ότι είναι μια θεωρητική πρακτική, να το πω κάπως, η οποία δεν μας αφορά και τόσο. Στην πραγματικότητα είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι όλοι, ακόμα και αν δεν το ξέρουμε, μπαίνουμε σε πολύ σημαντικές φιλοσοφικές σκέψεις, ακόμα και στην καθημερινότητα στη ζωή μας. Πώς μπορούμε να βρούμε ξανά αυτόν τον Γκρίκο, Αλέξανδρε, και να συνδεθούμε και να μην θεωρούμε μια στήρα στη θεωρητική πράξη και πρακτική τη φιλοσοφία?
Το έχεις θέσει πάρα πολύ καλά. Πραγματικά, υπήρξε στην εταιρικότητα που λέμε, στο μοντέρνα σκέψη, ένα διαχωρισμό μεταξύ πρακτικού και θεωρητικού λόγου, ο οποίο αναπαράγεται σε πολλούς ψευδείς διαχωρισμούς, όπως ο διαχωρισμός μεταξύ πνευματικής και χειρονακτικής εργασίας ή ο διαχωρισμός μεταξύ ειδικών και απλά εργαζομένων, που είναι και μια βασική διαίρεση της σύγχρονης κοινωνίας. Ωστόσο, η φιλοσοφία, αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε, ξεκίνησε σαν ένα πρακτικό μέσο για να θέσουμε από κοινού τα ζητήματα, τα πρακτικά της διαμόρφωσης της ανθρώπινης ζωής. Και βέβαια, θέτοντας τα πρακτικά ζητήματα, φτάνουμε και στα βαθιά ερωτήματα, διότι αποφασίζοντας ότι εμείς οι ίδιοι μπορούμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα με τη δύναμη του λόγου και της λογικής μας, καταλήγουμε στην ιδέα ότι δεν υπάρχει κάποια υπερφυσική δύναμη που να μας καθορίζει, αλλά είμαστε ουσιαστικά, όπως έλεγε και ο Καστοριάδης,
υπεύθυνοι για τη ζωή μας και τον εαυτό μας και τις επιλογές μας.
Για την ιστορία μας.
Για την ιστορία
μας. Αυτή η υπευθυνότητα μας έχει στερηθεί, διότι όλη αυτή η πρακτική εξάσκηση της φιλοσοφίας απαιτεί και έναν ελεύθερο δημόσιο χώρο άσκησης της φιλοσοφίας και στην πλήρη πραγμάτωσή της και έναν πολιτικό χώρο λήψη αποφάσεων
αυτό,
από κοινού.
Μάλιστα.
Εμείς έχουμε έναν κατακαιρματισμένο δημόσιο χώρο, ο οποίος είναι κατά το μεγάλο μέρος του ιδιωτικός ή κρατικός. Έχουμε επίσης ένα πολιτικό σύστημα το οποίο αποκλείει τους περισσότερους από τη συμμετοχή, ακόμα και στην ενημέρωση περί των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, όχι μόνο στην λήψη αποφάσεων. Έχουμε δηλαδή ένα ολιγαρχικού τύπου σύστημα, αλλά ακριβώς επειδή είμαστε κληρονόμοι των δημοκρατικών επαναστάσεων, υπάρχουν και οι άλλοι χώροι που προσπαθούμε να αναδείξουμε, οι χώροι δημόσιου διαλόγου μεταξύ μας, όπου νομίζουμε ότι γεφυρώνεται αυτή η αντίθεση πρακτικού και θεωρητικού, τουλάχιστον σε έναν άτυπο διάλογο μεταξύ μας. Είναι ένα ήθος το οποίο προσπαθούμε να φέρουμε και στο Athens School, την Kinsep, όπου τα τεχνικά και πρακτικά σεμινάρια συνδυάζονται σε πολλά project με τα θεωρητικά και επιστημονικά.
Θα το δούμε
σεμινάρια.
Στην πορεία αυτό, που όταν θα μιλήσουμε για τις υπόλοιπες δραστηριότητες της Kinsep. Τώρα θέλω λίγο να επικεντρωθούμε στους φιλοσοφικούς περιπάτους, γιατί υπάρχουν κάποια σημεία ακόμα που παίρνονται πολύ ενδιαφέροντα, όπως ας πούμε το γεγονός ότι εκμεταλλευόμαστε με ένα τέτοιο τρόπο αυτούς τους χώρους. Νοηματοδοτούμε με ένα νέο τρόπο την περιήγηση στους χώρους που έχουμε την τύχη να έχουμε τόσο κοντά μας εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή, το που λες, να το να δημιουργηθεί ένας δημόσιος χώρος. Άρα λοιπόν, πρώτον, έχουμε μια πρωτότυπη ιδέα, πρέπει να πούμε εδώ. Δηλαδή, περιηγήσεις και ξεναγήσεις αρχαιολογικούς χώρους, όπως ξέρουμε, γίνονται εδώ και εμείς πω και αιώνες, έτσι, από τότε που άρχισε να. Αλλά το να συνδυαστεί αυτή η περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο πήγε στην αρχαία αγορά. Με την αρχαία ελληνική σκέψη που εκεί αρθρώθηκε, είναι αρκετά καινούριο. Δηλαδή, υπάρχει μια ιστορία πίσω, ή εσείς το ξεκινάτε αυτό έτσι?
Είναι μια σύλληψη που μας ήρθε σαν μέσα στη συζήτηση για το πώς μπορούμε να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες του school πέρα από το χώρο μας, δηλαδή στο χώρο της πόλης. Είναι επίσης ένα κομμάτι μιας ευρύτερης πρόθεσης ερευνητικής χαρτογράφησης της Αθήνας κοινωνικο-ιστορικά, αλλά κυρίως είναι ένας τρόπος να ξαναεπικοινωνήσουμε και εμείς οι ίδιοι με αυτούς τους χώρους που λες, που έχουν καταντήσει να είναι τουριστικό background ή φόντο στις τουριστικές μας περιπάτους, χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι οι ίδιοι χώροι διαμορφώθηκαν από πρακτικές των ανθρώπων που έχουν άμεση σχέση και με την αρχαία ελληνική σκέψη. Το πώς οικοδομήθηκε η αρχαία Αθήνα, ή μάλλον τα απομεινάρια της αρχαίας Αθήνας που βρίσκονται κάτω από τη σύγχρονη πόλη, το πώς αυτή η οικοδόμηση, το πώς η αρχιτεκτονική συνδυάζεται με ένα πνεύμα δημοκρατίας, ελεύθερου διαλόγου και κριτικής σκέψης. Και γιατί κάποιοι από τους μεγάλους φιλοσόφους, όπως ο Πλάτων, επέλεξαν να βγουν από το δημόσιο χώρο της πόλης και να φτιάξουν την πρώτη, η Ακαδημία του Πλάτων, την πρώτη, θα λέγαμε, σχολή με την σύγχρονη έννοια, δηλαδή ένα οικοδόμημα εκτός των ορίων της πόλεως για θεωρητική μελέτη αποκλειστικά. Όλη αυτή τη μετατόπιση μπορούμε να δούμε και να καταλάβουμε κιόλας εν τέλει συνεπαγωγικά πώς και η δική μας φιλοσοφία ζωής διαμορφώνει την πόλη γύρω μας ή αντανακλάται στον τρόπο αρχιτεκτονικής της πόλης. Οπότε τα σεμινάρια, θα, πέρα από τον εισηγητή, θα συμμετέχουν και τουλάχιστον ακόμη ένας διδάσκοντας του school, προκειμένου να κάνουμε και κάποιες επισημάνσεις, όχι το επίκεντρο, αλλά επισημάνσεις για την μετάλλαξη την αρχιτεκτονική της Αθήνας μέσα στα χρόνια. Παραδείγματος χάρη στην Ακαδημία Πλάτωνος, όπου έχουμε σκοπό να πάμε, ακριβώς επειδή ήταν εκεί η Ακαδημία Πλάτωνος, υπάρχει αυτή τη στιγμή και ένα σχέδιο ανάπλασης, το οποίο θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε στον τόπο εκεί το πώς αλλάζει το χαρακτήρα του τόπου και πιο συγκεκριμένα πώς αλλάζει την κίνηση των ανθρώπων μέσα στον τόπο. Πώς δηλαδή τόποι οι οποίοι προσέλκυαν τους ελεύθερους πολίτες σε μια συζήτηση και σε μια συνέβρεση, τώρα έχουν γίνει είτε τουριστικοί, είτε έχουν γίνει τόποι στους οποίους στεκόμαστε απέναντι.
Ιδιώτευσης, να το πούμε κάπως. Ναι.
Ναι. Η λογική της ιδιώτευσης αντιμάχεται τη λογική του δημόσιου λόγου και δημόσιου χώρου μέσα από μια ιστορική περιήγηση. Δηλαδή, θέλουμε να δούμε ένα παράδειγμα αρχαίο και να μας βοηθήσει να σκεφτούμε διαφορετικά τους και τη δική μας ζωή.
Μάλιστα. Είναι λοιπόν μια ξενάγηση. Είναι και αυτή. Είναι λοιπόν ένας νέος τρόπος ξενάγησης, να το πούμε κάπως, σε αυτό το χώρο. Να δούμε και ένα άλλο στοιχείο που εμένα επίσης μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, που είναι ότι το κάνετε και στα αγγλικά. Και έχω πολλές φορές έτσι αναρωτηθεί και σκεφτεί ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, δεν είναι, δηλαδή ο τουρισμός, δεν έχει μόνο ένα πρόσωπο. Θα μπορούσε να έχει πολλά. Και το να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε κάποιες τέτοιες ιδιαίτερες δυνατότητες που έχουμε σε αυτόν τον τόπο, όπως μια τέτοιου είδους ξενάγηση στο χώρο αλλά και στη σκέψη, θα ήταν τρομερά θελκτικό για χιλιάδες ανθρώπους στο εξωτερικό που θα το βίωναν με αυτόν τον τρόπο, αντί με τον mainstream τουριστικό, ας πούμε, τρόπο. Δηλαδή, είναι και μια επιλογή για ένα τουρισμό σε τελείως διαφορετική λογική. Δεν είναι?
Ναι. Θα ήταν μια μορφή αναστοχαστικής και διαλογικής περιήγησης που πράγματι φαντάζομαι ότι θα έδινε μια άλλη αντίληψη του τόπου και για έναν επισκέπτη. Είναι... Πράγματι, είναι πολύ μονοπλευρός ο τρόπος που το κράτος και οι μεγάλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την Ελλάδα τουριστικά, θα λέγαμε.
Αυτό.
Διότι το πολιτιστικό κεφάλαιο της Ελλάδας το αντιμετωπίζουν εντελώς επιφανειακά. Τη στιγμή που η Αθήνα συγκεκριμένα ξεκίνησε να είναι τόπος ενδιαφέροντος περιηγητών, ακριβώς λόγω της ιστορίας, θα λέγαμε, φαντασιακής της σημαντικότητας ιστορικά. Δηλαδή, του ότι ήταν το επίκεντρο αυτού του αρχαίου πολιτισμού.
Αναφέρεσαι στους ρομαντικούς και στις περιηγήσεις, ναι, στα ερείπια που μάλιστα...
Ναι. Στον Byron.
Τον Byron, βέβαια.
Ιδίως στον Byron, ο οποίος και άλλους περιηγητές, οι οποίοι προσελκύθησαν στην Αθήνα όχι μόνο λόγω της ομορφιάς του τοπίου της, που ήταν τότε και ένα χωριό, αλλά λόγω της ιστορικής της σημασίας που είναι μοναδική ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πόλεις. Αυτή τη διάσταση, η οποία θα προϋπέθεται και ένα διαφορετικό σεβασμό και του τοπίου και της φύσης και της ιστορίας των Αθηνών, Αυτή η προσέγγιση δεν έχει αγνοηθεί πλήρως από το ελληνικό κράτος και τους ήθημα.
Εντάξει, έχουν γίνει κάποια πράγματα τέτοια, βέβαια σε ένα άλλο πλαίσιο, π.χ. ακαδημαϊκό, ας πούμε, στη Σάμμο, με τα συνέδρια των μαθηματικών, με αναφορές στην αρχαία ελληνική σκέψη.
Το Γαλλικό Ινστιτούτο έκανε τη βραδιά φιλοσοφία στην Ακρόπολη. Υπήρχαν τέτοια. Mm-hmm. Απλά είναι πρωτοβουλίες θεσμικές από κυρίως Ινστιτούτα και Ιδρύματα τα οποία είναι επικεντρωμένα σε αυτούς τους σκοπούς. Mm-hmm. Το Γαλλικό Ινστιτούτο δεν θα μπορούσε να αγνοήσει και δεν αγνοήσε ποτέ την αρχαία ελληνική παράδοση. Ωστόσο, και ξανά οι τόποι χρησιμοποιούνται ως αφορμή και όχι ως αναφορά. Δηλαδή και αυτά τα δρόμενα γίνονται στον τόπο χωρίς αναφορά στον ίδιο τον τόπο. Γίνονται ως φόντο ξανά.
Ναι.
Και δεν τα υποτιμώ καθόλου. Αλλά θεωρώ ότι επειδή, όπως είπες και εσύ, και όπως έλεγε και ο Μερλό-Ποντί, για να κάνουμε έτσι μια αναφορά, mm-hmm. η φιλοσοφία προκύπτει εκεί που συμβαίνει. Mm-hmm. Και μπορεί να συμβεί και στην Ακαδημία, αλλά μπορεί να συμβεί και στο καφενείο, μπορεί να συμβεί στον δρόμο, μπορεί να συμβεί στην πολιτική συνέλευση, μπορεί να συμβεί. Θα πρέπει να ανοίξουμε τους χώρους όπου μπορούμε να φιλοσοφήσουμε. Πέραν της Ακαδημίας.
Πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν τους φιλοσοφικούς περιπάτους στην αρχαία Αθήνα, Athens School Kinsep, σεμινάρια στον ανοιχτό χώρο, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Και βέβαια αυτή είναι μία από τις δραστηριότητες που έχετε στην Kinsep, έτσι, στο Athens School. Να δούμε λίγο γενικότερα αυτό που ξεκίνησες να πεις πριν, που είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι συνδυάζετε δύο έτσι πτυχές. Έχετε από τη μία πλευρά θεωρία και επιστήμη, όπου έχετε σεμινάρια για τον Καστοριάδη αρκετά, ο Καστοριάδης και η φαντασιακή θέσμηση της κοινωνίας, ο Καστοριάδης στην αρχαία ελληνική θέσμηση, για τη Χάννα Άρεντ, πολιτική πολιτισμός μέσα μαζικής ενημέρωσης, εισαγωγή στη σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία, εισαγωγή στη φιλοσοφία και άλλα. Έχετε λοιπόν μια σειρά σεμιναρίων, θα έλεγα καθαρά ακαδημαϊκού χαρακτήρα ή όχι?
Mm-hmm. Έχουμε μια σειρά από θεωρητικά σεμινάρια και μια σειρά από σεμινάρια τέχνης και τεχνικής.
Και
έχουμε δύο τμήματα.
Και το last but not least, που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι, το θέμα της ξυλουργικής και ένα εργαστήρι ξυλουργικής που γίνεται στην κοινωνική συνεταιριστική επιχείρησή σας. Μαθήματα λοιπόν ξυλουργικής με μια λογική ότι να ξαναβρούμε τους τρόπους να φτιάχνουμε μόνοι μας τα πράγματά μας, να μην αφήσουμε έτσι κάπως να ξεχαστούν τέχνες και τεχνικές πολύ σημαντικές, δημιουργικές και σημαντικές και σε πρακτικό επίπεδο βέβαια.
Ακριβώς, και σε πρακτικό επίπεδο και σε επίπεδο αντίληψης. Γιατί τα μαθήματα τα οποία γίνονται, παραδείγματος χάρη της ξυλουργικής, προωθούν μια διαφορετική αντίληψη για το ξύλο. Mm-hmm. Το ξύλο στο ζωντανό υλικό συνδυάζονται με. Έχουν συνδυαστεί την προπερασμένη χρονιά, μάλλον γιατί πέρυσι λόγω πανδημίας, με εκδρομές σε δάση ανά την Ελλάδα, προκειμένου να υπάρχει μια επαφή με το ξύλο. Mm-hmm. Και με μια λογική κατασκευής, ουσιαστικά, οικιακή κατασκευής και αυτοκατασκευής, η οποία βέβαια, επειδή έχουμε αρκετά. Πάρα πολύ καλούς ξυλουργούς, μάστορες, οι οποίοι διδάσκουν. Νομίζω ότι έχει φτάνει μας και το επίπεδο της πραγματικής ξυλουργικής.
Υπάρχει λοιπόν ένα εργαστήριο ξυλουργικής, δηλαδή, στο οποίο έρχονται μαθητές και μπορούν να δοκιμάσουν, να φτιάξουν εκεί, ή είναι θεωρητικό?
Ναι, βέβαια. Ναι.
Α, ναι, μάλιστα, τέλειο.
Είναι πρακτικό το μόνο το μάθημα.
Εντάξει, θα ήταν παράξενο η ξυλουργική να μην έχει πρακτικό κομμάτι. Δεν μπορεί
ναι, ναι. Είναι το εργαστήριο, είναι φτιαγμένο έτσι ο χώρος μας, ώστε να. Στο εισόγειο είναι ένα εργαστήριο ξυλουργικής με πτυσσόμενους πάγκους, προκειμένου όταν γίνονται τα μαθήματα να είναι σαν ένα πλήρες ξυλουργείο. Αλλά όταν δεν γίνονται τα μαθήματα, μαζεύονται. Οπότε διατίθεται για εκδηλώσεις και για άλλα πράγματα.
Πολύ ωραία.
Είναι μια επινόηση αυτή η κατασκευή και δημιουργία του τμήματος ξυλουργικής.
Βέβαια.
Του διδάσκοντα μαζί με τους μαθητές. Υπάρχει μια τέτοια ανατροφοδότηση. Και από το Σεπτέμβριο θα έχουμε και μαθήματα οργανοποίησης, παραδοσιακής οργανοποίησης, που είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το καινούργιο σεμινάριο.
Δηλαδή, κορονοϊού επιτρέποντος και όλες αυτές τις κατάστασεις της πανδημίας, από Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει το εργαστήριο της ξυλουργικής και θα λειτουργήσει και ένα νέο οργανοποίησης, κατασκευής μουσικών οργάνων. Τεράστιο θέμα και αυτό.
Ναι. Όπως θα λειτουργήσουν και δύο νέα τμήματα στην τέχνη, που δεν είχαν προλάβει λόγω πανδημίας να εισάγουμε πέρυσι, mm-hmm. που θα είναι θεατρικό εργαστήρι.
Μάλιστα.
Θα ανακοινώσουμε, υπάρχει ένα μεγάλο πλάνο γύρω από αυτό. Δεν θέλω να πω ονόματα αυτή τη στιγμή.
Θα τα πούμε στην ώρα τους αυτά, από Σεπτέμβρη.
Όπως θα υπάρξει και ένα εργαστήρι δημιουργικής γραφής, αυτό μπορώ να το ανακοινώσω, από τον συγγραφέα Δημήτρη Τσακούρα, αγαπημένος μας συγγραφέας, που θα συνδυαστεί και με το θεατρικό εργαστήρι. Υπάρχει δηλαδή, φέτος θα έχουμε πολύ περισσότερα σεμινάρια και στην τεχνική και τέχνη.
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε όλα αυτά, σε όλο το εγχείρημα, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι κάπως συνδυάζεται το θέμα θεωρία με τέχνη, τεχνική, το να είναι διαφορετικά πράγματα το ένα και το άλλο, είναι μια αντίληψη η οποία δεν είναι δεδομένη, έχει κατασκευαστεί και μπορούμε κάλλιστα να το σκεφτούμε πολύ διαφορετικά.
Ναι, και είναι και μια παροχημένη αντίληψη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν κοινωνία, είναι συνδετικά, συνολικά και δεν μπορούν να λυθούν από μια τεχνική άποψη μόνο. Αλλά επειδή η τεχνική εκφράζει, πραγματώνει φαντασιακές σημασίες, όπως λέμε, εκφράζει αξίες, δηλαδή είναι διαφορετικό ένα τραπέζι όπου μπορεί να κάτσουμε όλοι γύρω-γύρω και ένα γραφείο για έναν άνθρωπο, παραδείγματος χάρη.
Ναι, ναι.
Και επειδή η θεωρία θα πρέπει να έχει πρακτικές εφαρμογές, δεν έχει νόημα να κάνουμε φιλοσοφία αν δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τις φιλοσοφικές ιδέες στη ζωή μας, ελπίζουμε να υπερβούμε αυτό το διαχωρισμό μέσα από αυτή τη δομή που έχουμε και με την οποία η φιλοδοξία μας είναι να ανοιχτεί και σε κόσμο που δεν έχει αγγίξει αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, η πρόθεσή μας είναι να ανοίξουμε ένα πεδίο διαλόγου και σκέψης και για κόσμο ο οποίος δεν έχει συναντήσει αυτά τα θέματα στη ζωή του.
Μέχρι στιγμής, αλλά ίσως είναι η ώρα να το κάνει. Λοιπόν, ραντεβού στους φιλοσοφικούς περιπάτους, Αλέξανδρε. Εμένα μέχρι μαθήτρια είναι σίγουρο, θα έρθω, δεν υπάρχει περίπτωση.
Υπέροχα. Ανυπομονώ κι εγώ, ανυπομονώ να βρωθώ στην Αθήνα και να το συζητήσουμε όλα μαζί στο δημόσιο χώρο.
Τέλεια. Λοιπόν, να είσαι πολύ καλά, σε ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ και εγώ και ευχαριστώ όλους τους ακροατές για την υπομονή. Καλή συνέχεια και καλημέρα.
Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν σήμερα για την Athens Kulkin Sepp και τις δραστηριότητές της, για τους φιλοσοφικούς περιπάτους στην αρχαία Αθήνα, σε αυτούς τους τόσο σημαντικούς και όμορφους χώρους που υπάρχουν ακόμα σε αυτή την πόλη και που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ωραίο να τους εκμεταλλευόμαστε με την καλή έννοια της λέξης. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Ήμασταν ο Κώστας Κυριακάκης στον ήχο και η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και κλείνουμε με ένα τραγουδάκι John Scofield, A Go Go. Thank you.